ummata maayka daraad fitanee fi soo duudaa buufi dhaga buura yaayyuu magaal keessatti dhaabaniif nama kana lubbuu dhabe dhibbi jaha haa gufum tokko hin taane jedha waldaan amantii ortodoksii Itoophiyaa. Yoonaataan Zabdiyoositti argatu jubeennutti.
Magaalaa maayka daraa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 30 bara 2013 halkan tokkotti siviiloonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnesty Internationaliif koomishinni mirga namaa Itoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siviiloonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortodoksii Abuna Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Waldaan Ortodoksii bakka sanatti argamuun lammiiwwan kun awwaalamuutti taansee jiraattonni magaalattii kellaa waldaa Abuna Haragaawitti argamuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Maatiiwwan firoottan isaanii dura ajjeefamanis carraa arganne jedhaniin sirni eebbaa geggeessamuusaaf boqonnaa sammuu amma tokko argatanii gadda isaanii ba'aa jiraachuu dubbataniiru. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman adda Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu.
Tasfaa callumma binyaal mo'anoo katu qabsanya lama biraa biyyaftanii adda mo'anoon mala qoon.
Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu kan dubbatan jiraattun magaalattii kabiroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masa baqtanyaal wandimmee koona tadaaree koona alfanaa liyyi mukaa yeroo baqii liyyooti yaachagaruu ilaawuudhaan.
Yaaduu dadhabeera obboleessa koo. Obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru humaa naan taane. Ayyanaa mucaan kee abbaan kun dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye. Ofii koo sodaataan jira utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa Ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Waqat Zaazuu sababa maayikaa diraatti argamuu isaanii ibsaniiru. Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaane bakka buutota kutaa lallabaa hoogganoota gadaamotaaf akkasumas daaqunoota bakka buuneeti. Namni numa du'a. Inni kun garuu gara jabinaan kan guutame daa'imman dhiiraaf dubartoota utuu hin jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorra adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif ituun sassatin haala nageenyaatuun sodaatin guyyaa lamaaf deemanii Gondar irraa dhufuudhaan waldaa Abuna Haragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaa Waqan sirni kadhannaa kun kan geggeessam lammiiwwan nagaa 600 hanga 1000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboon amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Gondar irraa gabaaseera.